necinste în biserică, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Unii care mărturisesc adevărul nu rezistă ispitei în această privință. Printre abaterile acestei generații, cele mai mari crime sunt săvârșite datorită iubirii de bani. Dacă bogăția nu poate fi dobândită prin hărnicie cinstită, oamenii vor recurge la fraudă, înșelăciune și crimă spre a obține. Paharul nelegiuirii este aproape plin și dreptatea aducătoare de pediapsă a lui Dumnezeu este gata să coboare asupra celor vinovați. Văduvele sunt jefuite de puținul lor, de către avocați și presupușii prieteni interesați, iar oamenii săraci sunt lipsiți de cele necesare vieții din cauza necinstei care este practicată pentru a satisface extravaganța. Raportul îngrozitor al crimei din lumea noastră este suficient spre a îngheța sângele și a umple sufletul cu oroare. Dar faptul că până și printre cei care mărturisesc a crede adevărul, se furișează aceleași rele și sunt îngăduite aceleași păcate, într-o măsură mai mare sau mai mică, solicită adâncă umilință a sufletului. Un om care se teme de Dumnezeu, mai degrabă va munci zi și noapte, va suferi lipsa și va mânca pâinea sărăciei, decât să se lase în voia patimii după câștig, care va oprima pe văduve și pe orfani sau va lipsi pe străin de dreptul lui. Păcatele care sunt comise pentru iubirea de fală și iubirea de bani fac din această lume un bârlog al hoților și jefuitorilor și îi fac pe îngeri să plângă. Dar creștinii, după propria mărturisire, nu sunt locuitori ai acestui pământ. Ei sunt într-o țară străină, oprindu-se, ca să zicem așa, numai pentru o noapte. Căminul nostru este în locașurile pe care Iisus a mers să le pregătească pentru noi. Viața aceasta nu-i decât un abur care trece. Pentru unii, achiziția de avere devine o manie. Regula de aur este tot timpul călcată. Hristos fiind înșelat în persoana sfinților lui, orice avantaj obținut în defavoarea seminilor, fie credincioși sau păcătoși, se va trece ca fraudă în registrul cerului. Dumnezeu a intenționat ca viața noastră să reprezinte viața marelui nostru model în facerea de bine pentru alții și în asumarea unui rol sfânt în ridicarea omului. Deasupra acestei lucrări planează o demnitate adevărată, dar care va fi pe deplin apreciată în viața viitoare. Raportul despre fapte amabile și acțiuni generoase va ajunge în veșnicie, exact în măsura în care un om se va angaja pe sine spre dezavantajul semenului său, sufletul lui va deveni împietrit față de influența Duhului lui Dumnezeu. Câștigul astfel obținut este o pierdere înfricoșătoare. Au fost bărbați în posturi importante care n-au apărat interesele altora. Ei au fost întru totul absorbiți de propriile lor interese și au neglijat să apere reputația bisericii. Au fost egoiști și zgârciți, neacționând numai spre slava lui Dumnezeu. Ca întreg, biserica este responsabilă într-o oarecare măsură pentru relele membrilor ei individuali, pentru că încurajează răul, neridicându-și glasul împotriva lui. Nu se bucură de favoarea lui Dumnezeu din mai multe motive. Duhul lui este mâhnit din cauza mândriei, extravaganței, necinstei și înșelăciunii care sunt tolerate de unii care mărturisesc evlavia. Toate lucrurile acestea aduc neplăcerea lui Dumnezeu asupra poporului său. Mi-au fost prezentate necredința și păcatele vechiului Israel și am văzut că rele și nelegiuiri asemănătoare există și la Israelul cel nou. Pana inspirației a raportat păcatele lor pentru folosul celor care trăiesc în aceste zile de pe urmă, pentru ca noi să putem evita exemplul lor cel rău. Acan a profitat și a ascuns un lingou de aur și o frumoasă manta babiloniană pe care le-a luat ca pradă de la inamic. Dar Domnul pronunțase blestemul asupra cetății Ierihonului și a poruncit poporului să nu ia prada vrăjmașilor lor pentru propria lor folosință. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nemicire, căci dacă veți lua din ceea ce va fi dat spre nemicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier, să fie închinate Domnului și să intre în vistieria Domnului. Dar Acan, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile blestemate și mânia Domnului s-a aprins împotriva copiilor lui Israel. Când oștirea lui Israel a ieșit să lupte împotriva vrăjmașului, ei au fost respinși și dați înapoi, iar unii dintre ei au fost uciși. Aceasta a adus asupra poporului o mare descurajare. Iosua, conducătorul lor, a fost încurcat și uluit. În cea mai mare umilință, el a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoniților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Răspunsul Domnului către Iosua a fost: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care l-am dat. Au luat lucruri date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Acan furase ceea ce trebuia să fie păstrat pentru Dumnezeu și pus în vistieria lui. El a trecut sub tăcere faptul, iar când a văzut că tabăra lui Israel era tulburată, nu și-a mărturisit vina, pentru că știa că Iosua repetase poporului cuvintele Domnului, conform cărora, dacă cineva își asușea ceea ce era rezervat pentru Dumnezeu, tabăra lui Israel avea să ajungă în necaz. În timp ce el se bucura de câștigul obținut prin mijloace necinstite, siguranța lui era întreruptă. El aude că urmează să se facă o cercetare. Aceasta îl neliniștește. Repetă mereu în sine: ce îi interesează pe ei? Eu sunt responsabil pentru faptele mele. Aparent, el prezintă o înfățișare curajoasă și, în maniera cea mai demonstrativă, condamnă pe cel vinovat. Dacă și-ar fi mărturisit păcatul, putea fi salvat, dar păcatul împietrește inima și el continuă să-și afirme nevinovăția. Într-o mulțime așa de mare, el crede că nu va fi descoperit. Se trage la sorți pentru a-l căuta pe păcătos. Sorțul cade pe seminția lui Iuda. Acum inima lui Acan începe să tremure de frica vinovăției, pentru că el face parte din acea seminție, dar încă îi place să creadă că va scăpa. Sorțul este aruncat din nou și iese familia căreia îi aparține el. Acum, pe fața lui palidă, Iosua îi citește vinovăția. Sorțul aruncat din nou îl alege pe nefericitul bărbat. El stă acolo, arătat de degetul lui Dumnezeu, ca fiind vinovatul care a pricinuit tot necazul acesta. Dacă atunci când a cedat ispitei, Acan ar fi fost întrebat dacă dorește să aducă înfrângere și moarte în tabăra lui Israel, el ar fi răspuns: nu, nu! Este servul tău un câine ca să facă această mare nelegiuire? Dar el a zăbovit în fața ispitei, spre a-și satisface lăcomia, iar când s-a prezentat ocazia, a mers mai departe decât își propusese. Exact acesta este felul în care membrii individuali ai bisericii sunt conduși pe nesimțite să întristeze pe Duhul lui Dumnezeu, să înșele pe seminii lor și să aducă neplăcerea lui Dumnezeu asupra bisericii. Nici un om nu trăiește pentru sine. Rușine, înfrângere și moarte au fost aduse asupra lui Israel de către păcatul unui singur om. Ocrotirea care acoperise capetele lor în timp de luptă a fost retrasă. Diferitele păcate care sunt nutrite și practicate de cei ce pretind a fi creștini aduc încruntarea lui Dumnezeu asupra bisericii. În ziua când va fi deschis registrul cerului, judecătorul nu va exprima omului în cuvinte vinovăția lui, ci va arunca o privire pătrunzătoare și condamnatoare și fiecare faptă, Fiecare tranzacție a vieții va fi viu imprimată în memoria făcătorului de rele. Persoana nu va trebui găsită, ca în zilele lui Iosua, de la seminție până la familie, ci buzele lui vor mărturisi rușinea, egoismul, lăcomia, necinstea, înșelăciunea și frauda. Păcatele lui, ascunse conștiinței omului, vor fi atunci vestite, ca să zicem așa, de pe acoperișul caselor. Influența de care să se teamă biserica cel mai mult nu este cea a împotrivitorilor pe față, a necredincioșilor, a blasfemiatorilor, ci a inconsecvențelor mărturisitori ai lui Hristos. Aceștia sunt cei care opresc binecuvântarea Dumnezeului lui Israel și aduc slăbiciunea asupra bisericii, un reproș care nu este înlăturat ușor. Când Iosua zăcea cu fața la pământ, vărsându-și sufletul înaintea lui Dumnezeu, cu duh chinuit și cu lacrimi, porunca lui a fost o mustrare. Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Bisericile populare sunt pline de oameni care, în timp ce au pretenția că servesc pe Dumnezeu, sunt hoți, ucigași, adulteri și desfrânați. Dar cei care mărturisesc umila noastră credință pretind un nivel mai înalt. Ei trebuie să fie creștini ai Bibliei și trebuie să fie sârguincioși în studiul cărții vieții. Ei ar trebui să studieze cu atenție și rugăciune motivele care i-au îndemnat la acțiune. Cei care vor să-și pună încrederea în Hristos trebuie să înceapă să studieze acum frumusețile crucii. Dacă vor să fie creștini vii, ei trebuie acum să înceapă să se teamă și să asculte de Dumnezeu. Dacă vor, ei pot să-și salveze sufletele de la nemicire și să obțină succes pentru câștigarea vieții veșnice. Obiceiul de a înșela în negustorie, care există în lume, nu este un exemplu pentru creștini. Ei nu trebuie să se abată de integritate perfectă, nici chiar în lucrurile cele mici, a vinde un articol pentru mai mult decât valorează, profitând de ignoranța cumpărătorilor. Este fraudă. Câștigurile ilegale, micile și retlicuri de negustorie, exagerarea, concurența, vânzarea sub prețul de cost față de un frate ce caută să facă o afacere cinstită, toate lucrurile acestea corup curăția bisericii și sunt ruinătoare pentru spiritualitatea ei. Lumea de afaceri nu se află în afara limitelor conducerii lui Dumnezeu. De creștinism nu trebuie să se facă paradă numai în sabat și nu trebuie etalat doar în casa de rugăciune. El trebuie manifestat în fiecare zi din săptămână și în orice loc. Cerințele lui trebuie recunoscute și ascultate în atelier, acasă și în tranzacțiile de afaceri cu frații și cu lumea. La mulți, un captivant spirit lumesc eclipsează adevăratul simț al obligației creștine. Religia lui Hristos va avea o astfel de influență asupra inimii, încât va stăpâni viața. Acei oameni care au un element autentic al adevăratei religii, în toate tranzacțiile lor de afaceri, vor da pe față o sensibilitate față de ce este drept, tot atât de clară, ca și atunci când prezintă rugăciunile lor fierbinți la tronul Harului. Viața cu toate capacitățile ei aparține lui Dumnezeu și trebuie folosită pentru slava sa, în loc să fie pervertită pentru slujirea lui Satana, în înșelarea seminilor noștri. Sfetnicul unora a fost Satana. El le spune că dacă vor să prospere, trebuie să-i asculte sfatul. Nu fii prea conștiincios cu privire la onoare sau cinste. Caută cu atenție propriile tale interese și nu te lăsa purta de milă, blândețe și generozitate. Nu este nevoie să te îngrijești de văduvă și de orfani. Nu-i încuraja să privească la tine și să depindă de tine. Lasă-i să-și poarte singur de grijă. Nu-i întreba dacă au hrană sau dacă îi poți ferici cu atenție, grijulie și amabilă. Poartă-ți de grijă ție. Pune mâna pe tot ce poți. Jefuiește pe văduvă și pe orfan și lipsește-l pe străin de dreptul lui și vei avea bani să-ți împlinești diferitele tale dorințe. Unii au luat aminte la acest sfat și au disprețuit pe cel care a spus: religia curată și neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe văduve și pe orfani în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Satana le oferă oamenilor împărățiile lumii. Dacă vor să se supună supremației lui, mulți fac acest lucru și sacrifică cerul. Este mai bine să mori decât să păcătuiești, mai bine să fii lipsit decât să înșeli, mai bine să flămânzești decât să minți. Toți cei care sunt ispitiți trebuie să întâmpine pe Satana cu aceste cuvinte: ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mânilor tale, ești fericit și îți merge bine. Iată o condiție și totodată o făgăduință care se va realiza cu siguranță. Fericirea și prosperitatea vor fi rezultatul slujirii Domnului. Importanța stăpânirii de sine. Soră H., eu cunosc puțin din viața ta înainte ca tu să-L mărturisești pe Hristos, dar începând din acel timp, n-ai fost o femeie cu adevărat convertită. Tu nu L-ai reprezentat cum trebuie pe Hristos, Domnul tău. Ai acceptat teoria adevărului, dar n-ai ajuns să fii sfințită prin El. Tu nu ai practicat stăpânirea de sine, ci ți-ai satisfăcut dorințele și poftele pe socotiala sănătății și a religiei. Te iriți ușor și, în loc să pui o pază strictă cuvintelor și acțiunilor tale, ai dat frâu liber pasiunilor. Mintea este stăpânită, fie de Satana, fie de Isus, și când nu practici stăpânirea de sine, Satana te stăpânește și te conduce să faci și să spui lucruri care sunt întru totul satanice. Aceasta s-a repetat atât de des încât a devenit o obișnuință. De când trăiești cu actualul tău soț, ți-ai îngăduit să devii exasperată pentru cele mai banale chestiuni și atunci se pare că ai o furie pătimașă, în timp ce Satana stă alături și râde de nenorocirea pe care ai adus-o asupra ta și a celor pe care tu ai datoria să-i faci fericiți. Asupra copiilor tăi au fost transmise trăsăturile tale de caracter și, în afară de aceasta, ei imită zilnic patima irațională și oarbă, nerăbdarea și iritarea ta. În inima omenească există egoism și stricăciune naturală, care pot fi biruite numai prin cea mai conștiincioasă disciplină și restricție severă. Și chiar și atunci va fi nevoie de ani de zile de efort răbdător și rezistență serioasă. Dumnezeu îngăduie să experimentăm relele sărăciei și ne pune în situații dificile ca să fie descoperite defectele caracterului nostru și asperitățile să fie înlăturate. Dar dacă după ce privilegiile și ocaziile au fost date de Dumnezeu, după ce au înțeles lumina și adevărul, oamenii încă mai scuză deformitatea caracterului lor și continuă cu egoismul și gelozia lor, inimile lor devenind ca granitul, nemai putând fi schimbați decât cu dalta, ciocanul și lustruirea Duhului lui Dumnezeu. Atenția mea a fost îndreptată spre trecutul vieții și experienței tale când ai venit prima dată la... Purtarea ta n-a fost consecventă, legăturile tale nu erau corecte. Faptul că frecventai împreună cu copiii tăi grădina de vară cu berărie n-a făcut o impresie favorabilă asupra altora cu privire la starea ta morală. Acestea sunt capitole triste ale experienței tale. Tu erai lumină și cunoștință, dar înclinațiile și nebunile tale te-au despărțit de Dumnezeu. Mi-au fost arătate multe împrejurări care au avut loc în timp ce lucrai în voința ta puternică și perversă. Te-a făcut să faci de ocară adevărul pe care l-ai mărturisit. Purtarea ta înaintea lumii era nejustificată. Pediapsa pe care a primit-o fiica ta la școală pentru neascultare încăpăținată, ai considerat-o exagerată, până ce a devenit o ofensă atât de odioasă, încât te-a făcut să cauți protecția legii. Înșelăciunea practicată de tine acolo, exagerarea adevărului, a fost lecția cea mai primejdioasă pentru morală. Lucrurile acestea stau înregistrate împotriva ta în cărțile din cer. Tu ai un temperament încăpăținat și nu vrei să-ți umilești inima, să mărturisești o greșeală, ci vrei să-ți îndreptățești purtarea înaintea oamenilor, fără să ții seama cum apare ea în fața lui Dumnezeu. Te mai poți mira de faptul că, având o așa educație înșelătoare, fiica ta a devenit ceea ce este? Ce influență putea să aibă o astfel de metodă de educare asupra minții tinerei, decât să o facă să creadă că nimeni n-are dreptul să stăpânească voința ei perversă. Sămânța semănată cu propria ta mână a înflorit și a adus rodul, care este foarte amar. Ceea ce mă face să-ți scriu acum este iubirea pentru sufletul tău. Sunt apăsată de povara responsabilității pe care mi-o iau acum, scriind aceste lucruri pentru tine. Prin propria ta purtare, tu închizi porțile cerului pentru tine și copiii tăi, pentru că nici tu, nici ei nu veți intra acolo niciodată cu actualele voastre defecte de caracter. Tu, sora mea, joci un trist joc al vieții pe care îl pierzi. Îngeri sfinți te urmează cu tristețe, iar spirite rele privesc la tine cu triumf. Când te văd pierzând și încă repede darurile care împodobesc caracterul creștin, în timp ce în locul lor Satana sădește propriile lui trăsături rele, te-ai dedat la citirea de romane și povești până ce ai ajuns să trăiești într-o lume imaginară. Influența unei astfel de lecturi este vătămătoare atât pentru minte cât și pentru trup. Ea slăbește intelectul și aduce o încordare teribilă asupra puterii fizice. Uneori mintea ta abia că mai este întreagă, pentru că imaginația te-a supraexcitat și îmbolnăvit prin citirea povestirilor fictive. Mintea trebuie să fie în așa fel instruită, încât toate puterile ei să se dezvolte simetric. O anumită metodă de educație poate să întărească anumite facultăți și în același timp să lase pe altele fără îmbunătățire, așa încât utilitatea lor va fi paralizată. Memoria este foarte mult vătămată printr-o citire rău aleasă, care este tendința de a dezechilibra puterile raționale și să creeze nervozitate, să obosească creierul și să istovească întregul organism. Dacă este în mod constant supra-solicitată și stimulată prin literatură fictivă, în curând imaginația va deveni un tiran, stăpânind toate celelalte facultăți ale minții și va da naștere gustului de a deveni capricios și cu tendințe perverse. Tu ești un dispeptic mental. Mintea ta a fost îndopată cu cunoștință de toate soiurile, politică, istorie, teologie și anecdote, din care numai o parte poate fi reținută de memoria supra-solicitată. Informația, mult mai puțină, cu o minte bine instruită, ar fi mai valoroasă. Tu ai neglijat să-ți formezi mintea pentru acțiune viguroasă. De aceea voința și inclinația te-au stăpânit și au fost stăpânii tăi, în loc de slujitorii tăi. Timp de ani, mintea ta a fost ca un pârâu, cu murmurul lui, aproape plin de roci și buruieni, apa curgând spre a se pierde. Dacă puterile tale ar fi fost stăpânite de ținte mai înalte, n-ai mai fi fost invalidă. Tu îți închipui că trebuie să-ți satisfaci capriciul apetitului și al cititului excesiv. Am văzut lampa arzând la miezul nopții în camera ta, în timp ce aviai privirea ațintită asupra vreunei povești fascinante, stimulând astfel creierul și așa destul de supra-solicitat. Procedeul acesta îți micșorează puterea asupra vieții și te slăbește fizic, mental și moral. Neregularitatea a creat dezordine în casa ta și dacă va continua, va face ca mintea ta să se afunde în debilitate. Perioada de probă care ți-a fost dată de Dumnezeu a fost nesocotită, iar timpul dat de Dumnezeu a fost pierdut. Dumnezeu ne-a dat talente pentru folosire înțeleaptă, nu pentru abuz. Educația este doar o pregătire a puterilor fizice, intelectuale și morale pentru cea mai bună îndeplinire a tuturor îndatoririlor vieții. Lectura nepotrivită produce o educație falsă. Puterea de rezistență, tăria și activitatea creierului pot fi micșorate sau crescute după felul cum sunt folosite. În fața ta se află o lucrare de făcut. De aceea, trebuie să termini cu lectura ta ușoară. Îndepărtează-o din casa ta. Să nu ai înaintea ta ispita pentru a-ți perverti imaginația, pentru a-ți dezechilibra sistemul nervos și pentru a-ți ruina copiii. Datorită lecturii excesive, ești nedestoinică pentru îndatoririle tale ca mamă și soție și, de fapt, te descalifici pe tine însăți să faci binele pretutindeni. Biblia nu este studiată așa cum ar trebui, de aceea tu nu ajungi înțeleaptă în scripturi și nu ești întru totul înzestrată pentru orice faptă bună. Lectura ușoară fascinează mintea și face ca lectura cuvântului lui Dumnezeu să fie neinteresată. Tu cauți să-i faci pe alții să creadă că ești familiarizată cu scripturile, dar aceasta nu se poate întâmpla, pentru că mintea ta este plină cu gunoi. Biblia cere o cercetare atentă și cu rugăciune. Nu este de ajuns să o citești superficial, în timp ce unele texte sunt prea lămurite spre a fi înțelese, altele sunt mai complicate și cer un studiu atent și cu răbdare, ca și metalul cel prețios, ascuns în dialuri și munți, mărgăritarele de adevăr ale Scripturii trebuie să fie descoperite și adunate în minte pentru a fi folosite în viitor. Dacă toți și-ar exersa mintea tot așa de mult pentru căutarea aurului ceresc, ca și pentru aurul care piere,